ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av første Mosebok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Herre Jesus, takk for at vi kan komme frem for ditt åsyn. Takk for du har frelst oss og kjøpt oss. Og la oss be i fellesskap denne bønnesalmen. Kjære Gud, når jeg bed, lat min tanke hvile i fred. Fra all stress i vera omkring og all uro for daglige ting. Lat din kjærleik få trenge seg inn, slik at han kan forandre mitt sinn. Lat oss alle som trur på ditt ord være sammen i bøn på vår jord. Amen. Sist vi var samlet, så var vi innom dette med å ofre en sønn. Det var Isak, men vi sluttet med han som offret seg for deg og meg. Jesus selv, han sa det slik: Faderen elsker meg. Men nå holder vi på med Abraham og Isak, hvordan de hadde det, og hva de skulle utføre og gjøre. Og Gud sa til Abraham å dra til Moria-landet. Det er mange som tror at Moria, det vil si denne delen, er det stedet der tempelet ble bygget mange århundre senere, og også det stedet der den Herre Jesus Kristus ble korsfestet, rett utenfor bymurene. Golgata og tempelet er ikke så langt fra hverandre. De hører til på det samme høydedrag. Det er umulig å si om den Herre Jesus døde på samme sted, det vet vi ikke. Men han døde på det samme høydedrag og det samme fjell der Abraham offret Isak. Der skal du ofre ham som brennoffer på et av fjellene som jeg vil vise deg. Brennoffer var selve hovedofferet frem til loven ble gitt ved Moses. Da ble det instituert et offer for synd og overtredelse. Her tales det om brennofferet, om Kristi person. Hvem han er? Dette er et offer av menneske, og selvfølgelig reiser det et moralsk spørsmål. Er det ikke galt å ofre mennesker? Jo, det er moralsk feil. Hvis du hadde møtt Abraham da han var på vei for å ofre Isak, kunne du ha spurt: Hva er det du gjør, Abraham? Han ville ha svart: Jeg skal gi fra meg Isak som et offer. Og du ville da ha spurt videre: Vet du ikke at dette er galt? Abraham ville ha sagt: Jo, jeg har lært det er galt. Jeg vet at de hedenske nasjoner rundt om her offrer mennesker, filisterne offrer til Molok, men jeg har lært noe annet. Men du ville vel vært etter ham og spurt videre: Men hvorfor gjør du da dette? Og han ville forklart det slik: Alt jeg vet er at Gud har krevd det. Jeg forstår det ikke, men nå har jeg vandret sammen med ham i mer enn 50 år. Han har aldri skuffet meg, og aldri har han bedt meg om å gjøre noe som senere skulle vise seg å være galt. Det er alltid det beste det Gud leder meg til. Jeg forstår det ikke, men jeg tror at om jeg får gå hele veien med ham, så vil Gud vekke Isak opp fra de døde. Jeg tror at han vil gjøre det. Abraham er altså lydig mot Gud. Det er en kolossal dramatikk i hele dette kapitlet, i Abrahams veldige indre kamp, når han tar Isak med seg og skal ofre ham, slik som det står i vers 3. Så sto Abraham tidlig opp om morgenen og lestet på eselet og tok med seg to av sine tjenestegutter og Isak sin sønn. Han kløvde ved til brennofferet og ga seg på vei til det sted Gud hadde sagt til ham. Abraham tar altså Isak med seg, og han tar med seg også brennofferet. Han trenger ved til brennofferet. Tidlig neste morgen står Abraham opp. Han gjør selv alle ting klart. Denne detaljen minner om vers 21, da Abraham måtte sende Ismael og Hagar fra seg. Likheten kan kanskje være tilsiktet. Abraham er i ferd med å sende sin andre sønn fra seg. Men enda en gang har han måttet lyde Guds befaling og bøye seg under hans vilje. Det har stundom vært tungt. Oppbruddet fra farshuset var slik en vanskelig avgjørelse. Men denne er verre enn alle andre. En ting er å dra i dristighet mot det lovede land etter Guds løfte. En helt annen ting er å legge alle Guds løfter tilbake i hans hånd. Det eneste han vet er at Gud har sagt at dette måtte skje. Skildringen av forberedelsen til reisen er uovertruffet. Det er et mesterstykke, hvis vi tenker på dette litterært sett. De knappe opplysningene tegner det ene situasjonsbildet etter det andre for oss. Pakkdyrene blir gjort klare, tjenerne de får sine ordre, offerveden kløyves, og det sies ikke et ord om Abrahams sinnsstemning, men den tause konsentrasjonen om å gjøre dette taler jo sitt eget språk. På den tredje dagen ser han stedet langt borte. Og hva skjer da? Jo, tjenerne de får ordre om å bli tilbake. Så begynner den lange vandringen mot offerstedet. Far og sønn går sammen. De går i taushet. Abraham har lagt veden på Isak. Selv bærer han ilden og offerkniven. Og så er det Isak som bryter stillheten. Han spør etter offerlammet. Det er et uunngåelig spørsmål. Før eller senere måtte det komme. Abraham gir et klokt svar. Svaret lar spørsmålet om hva som skal ofres være åpent, men forbereder det som å komme ved å nevne at det er Guds vilje at han selv skal utse seg offerlammet. Man har kanskje sett noe profetisk på dette svaret. Det synes å peke frem mot Jesus Kristus, lammet som Gud utså til å bære verdens synder. Det er også på dette punkt fortellingen ligger best til rette for en typologisk utnyttelse. Man har tenkt på bukken som hang fast og som ble offret. I vers 4 står det: på den tredje dag da Abraham så opp, fikk han se stedet langt borte. Det tok Abraham 3 dager å komme til det avtalte stedet. Men legg merke til dette lille, men betydningsfulle tingen som det var på den tredje dag. Abraham fikk Isak levende tilbake fra de døde, så å si. Det var slik Abraham så det. Isak kom tilbake fra de døde 3. dag. Hvilket bilde vi egentlig har her. I vers 5 står det: da sa Abraham til tjenestegutten, bli dere her med eselet mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere. Det som nå skal finnes, det foregår mellom far og sønn, mellom Abraham og Isak. Og for å knytte an til det, så lot Gud menneskene vente utenfor korset. I mørkets time, i kampens øyeblikk, var mennesket satt utenfor. Natten var kommet da ingen kunne arbeide. Under disse siste 3 timene ble korset et alter der Guds lam som tar bort verdens synd ble ofret. Det avgjørende loddet var mellom faderen og sønnen på korset. Mennesket var utenfor og deltok ikke i det hele tatt. Vi har det samme bildet her. Det var Abraham og Isak som var alene. I vers 6 står det: så tok Abraham veden og til brennoffer og la den på Isak sin sønn. Så tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Abraham tok offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Husk at Kristus bar sitt eget kors. Ilden taler her om dom, og kniven taler om dommens fullbyrdelse og offeret. I versene 7 og 8 står det: da tok Isak til orde og sa til sin far Abraham, du far, Og han sa, ja, gutten min. Han sa, se her er ilden og veden, men hvor er lam til brennoffere? Abraham svarte, Gud vil selv utse seg lammet til brennoffere, min sønn. Så gikk de videre sammen. I vers 13 sier oss at kort etter dette så var det en vær som hadde satt seg fast med horn i et kjær. Abraham fanget den væren og offret den. Abraham sier her at Gud selv vil utse seg et offerlam. Men det var ikke noe lam her, men det var en vær. Og det er noe helt annet enn et lam. Lammet ble ikke gitt før mange hundre år senere, da døperen Johannes pekte ham ut og identifiserte ham og sa, «Se der, Guds lam, som bærer verdens synd.» Slik står det i Johannes 1,29. Gud vil nok selv utse seg et offerlam. Det er meget viktig å se at Abraham talte her profetisk. Abraham er nå klar til å ofre sønnen sin på alteret, selv om han ikke forstår dette til fulle. Vi er nå kommet til det dramatiske høydepunktet i fortellingen, men den samme knapphet i stil gjør seg fortsatt gjeldende. Det ytre hendelsesforløp skildres med en fin tilbakeholdenhet. Abraham bygger et alter. Det har han også gjort mange, mange ganger før. Han har bygget det der, og Herren åpenbarte seg for ham og velsignet ham. Nå bygger han det i lydighet på det sted Herren hadde utsett som offersted for Isak. Abraham er rede til å utføre offerhandlingen. I vers 9 står det slik, «Da de kom til stedet Gud hadde sagt ham, der bygde Abraham alter og la veden til rette, så bandt han Isak, sin sønn, og la ham opp på alteret og veden under.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Sist vi var samlet var vi kommet til det dramatiske tidspunkt, høydepunkt, eller et vanskelig punkt i Abrahams liv. Det står i vers 9 her i det 22. kapitlet. De kom da til stedet Gud hadde sagt ham. Der bygde Abraham alteret og la veden til rette. Så bandt han Isak, sin sønn, og la ham opp på alteret, opp på veden. Isak er ikke bare en liten gutt som Abraham måtte binde. Han er en voksen mann, og jeg tror at Isak ville ha vunnet over Abraham om de hadde kommet i en kamp. Men Isak gjør dette i lydighet. Herren Jesus gikk til korset etter at han hadde sagt, «Skje, ikke min vilje, men din.» Han gikk til korset for å fullføre Guds vilje. Du og du, hvilket bilde vi egentlig har her. I vers 10 står det slik, «Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn.» Akkurat her ville du ha sagt, «Abraham, har du virkelig tenkt å fullføre dette?» Nå ser det virkelig ut til at Gud vil tillate deg å gjøre dette. Og han ville sikkert ha svart, «Ja, jeg vil fullføre det. Jeg har lært at det er galt at jeg ikke forstår det, men jeg har også lært å lyde Gud.» Dette er altså en kritisk situasjon i Abrahams liv. Gud har ført denne mannen gjennom fire meget bestemte kriser, som hver for seg var virkelig sjelsutfordringer, og de har vært en kolossal belastning for hans ånd. Først ble han kalt til å forlate alle sine slektinger i Ur i Kalidea. Han skulle legge dem bak seg, alle sammen. Dette var en hard prøve for Abraham, og han klarte det ikke særlig bra til å begynne med, men likevel, til slutt så kom bruddet. Så var det prøven som fulgte med hans brors sønn, Lot. Abraham elsket Lot. Han ville ikke ha tatt Lot med seg hvis han ikke hadde elsket ham. Men tiden kom da de måtte skille lag. Og Lot dro til Sodoma. Og deretter kom prøven som han fikk da med sin første sønn sammen med Hagar, Ismail. Abraham bare ropte til Gud, «Å, må Ismail få leve for ditt åsyn!» Han elsket gutten. Og det knuste ham å skille seg fra ham. Og nå kommer Abraham til den største prøven, den fjerde og store og mektige prøven i hans liv. Han blir bedt om å overgi Isak. Abraham forstår ikke helt alle detaljer av den enkle årsak at Gud har sagt til han: «Fra Isak skal det vokse frem fra deg en ett.» Abraham trodde at Gud ville vekke Isak opp igjen fra de døde. Det kan du se om i Hebreerbrevet 11:19. Men så langt det står til Abraham, er han villig til å gå denne offerhandlingen til fylde. Men så kommer det et hindring da. Gud hindrer Abraham i å offre Isak. Jakob skrev at Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger da han offret sin sønn. Men vent med et lite øyeblikk. Offret Abraham sin sønn? Sier Bibelen at Abraham stakk kniven i gutten sin? Nei, det står heller ikke i min Bibel. Her skal du høre hva det står i versene 11 og 12. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: «Abraham, Abraham!» Han svarte: «Ja, her er jeg.» Da sa han: «Legg ikke hånd på gutten, gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg.» Det er Herrens engel som griper inn og hindrer offerhandlingen. Gjentagelsen av navnet Abraham fremhever det presserende i den situasjonen som de da var oppe i. Og igjen svarer Abraham og er åpen for Herrens tale. Det er Abrahams lydighet Herren først og fremst er interessert i, ikke offeret. Lydighet veier mer enn offer. Det er tanken på lydigheten som er den egentlige verdi når vi leser denne teksten som vi nå har stoppet opp for. Nå vet Gud at Abraham frykter ham. Ja, hvordan kan han vite det? Jo, det er gjennom hans handlinger, gjennom det han gjør. Tidligere var det ved tro. Gud ser ditt hjerte, og han ser mitt hjerte, og han vet om vi er ærlige eller ikke. Dine naboer og dine venner, de vet ikke. De kan bare vite det gjennom det du foretar deg, dine gjerninger. Det er kanskje en av årsaken til at Jakob kunne si: «Tro uten gjerninger er død.» Troen må produseres, den må avkaste noe, den må gi noe. Gud prøvde Abraham. Jeg tror at ethvert menneske som Gud kaller, ethvert menneske som Gud frelser, ethvert menneske som Gud bruker, det mennesket vil bli prøvet. Gud prøvde Abraham, og Gud prøver dem som er hans barn også i dag. Du har sikkert prøvd du også. Han prøver deg, og han prøver meg. Og prøvene gis oss for at vår tro skal styrkes, for å styrke oss og for å gjøre oss bedre i stand til å, ja, tjene ham. Abraham settes nå på den aller største prøve, og Gud vil etter dette aldri behøve å spørre ham om noe mer. I vers 13 står det: «Abraham så da opp og se. Bak ham var det en vær som hang fast etter hornen i et kjær. Abraham gikk da bort og tok væren, og han offret den som brennoffer i stedet for sin sønn.» Abraham offrer væren, bukken, i stedet for gutten, heter det. Men noen egentlig stedfortredertanke finner vi ikke i vår fortelling. Gutten er nemlig allerede løst og reddet ved engelens ord. Offeret av bukken fungerer ikke som et løsningsoffer som redder gutten fra døden. Det sies bare at Abraham offret væren i stedet for å offre gutten sin. Hele veien fra Edens hage til Kristi kors så var stedfortrederen dette lille dyret som pekte frem mot hans komme. Og Gud tillot aldri mennesker å bli offret, men da hans sønn kom inn i verden, så gikk han veien til korset, og han døde. I Romerbrevet 8:32 står det: «Han sparte ikke sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?» Det korset ble et alter der Guds lam tar bort verdens synd. Han ble offret for deg og meg, og dette er meget viktig å ha med oss. I vers 14 her i det 22. kapittel står det: «Og Abraham kalte dette stedet Herren ser. Derfor skal det bli sagt den dag i dag: På Herrens berg skal han la seg se. Abraham gir stedet navn etter den begivenhet vi nå har hørt om. Han har opplevd Guds omsorg og tilsyn, så kaller han stedet Herren ser. Abraham gir nå navn til det stedet der mange mennesker tror at Salomos tempel senere ble bygget. Golgata, hodeskallestedet, er i nærheten på det samme høydedrag der tempelet nå står. Der offret Abraham sin sønn, og det var der den Herre Jesus Kristus ble korsfestet. Det er vidunderlig og trostyrkende å se det. Gud bekrefter ennå en gang sine løfter til Abraham, det får vi møte i det 15. og 16. verset her. Herrens engel ropte så for annen gang til Abraham fra himmelen, og han sa: «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette, og ikke sparte din sønn, din eneste sønn.» Stans nå et lite øyeblikk. Jeg har et spørsmål til deg. Gjorde Abraham dette? Nei, han offret ikke sin sønn, men Gud sier til ham: «Fordi du gjorde dette.» Her ser du Abraham trodde Gud, og han gikk langt nok for at du og jeg skulle vite det. Gud visste det allerede, og la det skapte univers vite at han var villig til å gi sin egen sønn. Og derfor tilregnet Gud ham det at han hadde gjort dette. Abraham blir rettferdiggjort ved tro. Men han blir også rettferdiggjort for mennesket gjennom sine gjerninger. Han demonstrerte at han hadde denne tro. «Og ikke sparte din eneste sønn.» Legg merke til hvordan Gud understreker det, fordi han gav sin eneste sønn. Abraham hadde en sønn til, husker du, Ismael, men han tilhører ikke frelseslinjen. Gjennom hendelsen med Isak gjør Gud det klart at det må et menneske til for å stå i gapet for hans åsyn. Det må også være en som er i stand til å bli en frelse for folkene hvis noen skal bli frelst. Det er en viktig lekse som gis oss i dette kapitlet. Abraham sa at Gud ville sørge for å gi ham et offerlam, og så fant de en vær, og så offret de væren. Men Gud skaffet et lam 1900 år senere i Jesus Kristus. Gud stoppet Abrahams hånd og lot ham ikke fullbyrde offringen av Isak fordi det ville ha gått galt. Det ville bært galt av sted. Gud sparte Abrahams sønn, men Gud sparte ikke sin egen sønn, men ga han frivillig for oss alle. I vers 17 og 18 her i det 22. kapittel står det: «Så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ett så tallrik som stjerne på himmelen og som sand på havets strand. Din ett skal ta sine fienders porter i eie, og din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord. Og i din ett skal alle folk på jorden bli velsignet.» Hvilken ett taler Gud om her? Ja, det vil vi komme tilbake til neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.